Smart Planet. Smart Planet. Предаване на Дарик Радио и IBM за интелигентните решения, които правят живота по-добър.
След събитията в Северна Африка, интернет доказа силата си не само да пасти време и пари, но и да организира хората, да предизвика даже революции. Социалните мрежи тепърва ще играят роля и в политиката, въпреки че за родните партии реалните избиратели все още са по-важните гласоподаватели от тези, които са в виртуалното пространство. Според политолозите обаче не е далеч времето, в което и българските партии трябва да приемат реалността, а именно, че все повече техни избиратели ще бъдат от така нареченото интернет поколение. Това поколение със сигурност, освен че ще иска да гласува онлайн, все повече ще търси и ползва административните услуги в интернет. Затова и според икономиста Тодор Яламов от Центъра за изследване на демокрацията, електронното управление трябва да бъде приоритет за властта. Въпреки че всяко правителство търси подкрепата на възрастните избиратели.
Новото интернет поколение, ако вървим по същата логика, по който е до този момент, много от тях ще предпочитат да си направят фирма в чужбина, да живеят тук, защото им харесва поради някаква причина. И да работят така. Или пък изобщо ще вдигнат ръце и ще кажат, аз не искам да си общувам с държавата. Целият проблем обаче, че всъщност новото поколение в интернет е много малко. Потенциалните гласоподаватели им и до момента, в който не могат да гласуват по интернет, естествено, че тия дече гласуват, че са другите, а не тези.
Според политолога Татяна Буруджиева във Фейсбук може да организира днес по-добре протест срещу цените на горивата, отколкото която и да е партия или гражданска организация. Тъкмо за това Татяна Буруджиева смята, че вместо тази обществена енергия да отива за протести, държавата и общините могат да използват силата на социалните мрежи в общ интерес, както това се случва на други места по света.
Фейсбук, интернет, YouTube, всичко това е нови възможности да се самоорганизират. Те ще ви дам един пример, как мъдрите демокрации, хайде да не кажа хитрите политици, използват това нещо, за да може да стимулират самото действие на гражданското общество, вместо това да се излива в някакви неща, които примерно са противодействие. В Англия функционира първата община, в която в момента, в който вие срещате дупка, или ви се шупи колата, или видите някаква друга нередност, снимате с мобилния си и го пращате в база данни, която обработва ежедневно, общината реагира по този начин на сигналите на хората. Няма нужда да ходите.
Тодор Яламов смята, че не само лошата координация до момента пречи на ефективното въвеждане на електронното правителство в България. Според него друга причина да се работи на парче и без ефект е мисълта на всяка власт да се хареса на основната част от избирателите. С лекота обаче на пенсионерите, които вече си говорят с внуците по Skype, може да се обясни защо е нужно да се отделят пари тъкмо за електронното правителство.
Тук връзката, семейната връзка, нали, за децата, за внуците, всичко правя. Между това беше и начин на инструмента, по който много пенсионери почнаха да ползват компютри, за да си говорят с внуците в щатите или в Европа. Може да се използва именно това, да направя това за внуците. Нали, ето, електронното правителство е за внуците. Примера с електронното преброяване беше много хубаво, защото много баби бяха преброени именно внуците или от децата си.
Докъде все пак сме стигнали с модернизацията на административните услуги в България и тяхната интернет форма? Какво един българин може да направи от домашния си компютър без да чака на опашки? За това ще говорим в следващите минути на Smart Planet.
Вие слушате Smart Planet, предаването на Дарик Радио и IBM за интелигентните решения, които правят живота по-добър. В серия от предавания ще говорим за добрите практики в умните градове по света и в България.
Предизвикателството Smart Planet е инициатива за корпоративно гражданство на IBM, която дава шанс на 100 града в света да бъдат управлявани интелигентно.
Градове от България с над 100 000 жители могат да участват наравно с градове от света за грант от IBM и да получат донорство под формата на услуги или технологии от IBM на стой от 250 000 до 400 000 долара, за да внедрят специализирани системи за управление, да увеличат своя технологичен капацитет и ноу-хау.
Кандидатствайте сега и участвайте в глобалния конкурс, където 100 града по света имат възможност да станат смарт градове. Кои са българските градове, участници в глобалния конкурс, ще научим на 8 септември 2011 година.
Нека заедно изградим една по-интелигентна планета.
От години Тодор Ялъмов, който е и преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет, следи опитите на няколко поредни управления в България да придвижат проекта Електронно правителство.
Има различни инструменти, с които можем да мерим въвеждането на електронните услуги. Някои инструменти показват, че сме много добре, други показват, че сме много зле. Всеки общо взето майстор си мери със собствения аршин. Аз бих казал, че имаме хубави практики, от които могат да се получат повечето държавни институции, но като цяло практиката по въвеждането на електронни услуги показва, че се прави на парче, без ясна визия, много повече пари са похарчени, отколкото има резултат.
За съжаление, над 2/3 от предлаганите административни услуги в портала на електронното правителство у нас са все още в начален етап на развитие.
Първо, този портал или няколкото портали още от 2003 година, всяка година или през 2 години ги преоткриваме, но те нямат кой знае колко услуги. Нещо повече, много често се оказва, че тези услуги, които работят, всъщност ги няма там. Пример за работеща услуга с всичките условности и проблеми, които има агенцията по вписванията, са услугите, които тя предоставя. Всеки може да види как се увеличава ползването и аз съм сигурен, че когато дойде време тази година да се подават отчетите на фирмите, ще има повече фирми от миналата година, които са подали отчети по електронен път. В момента е възможно да регистрираш изцяло онлайн фирма. Големия проблем с общите портали и с ниското ползване на електронни услуги е, че в повечето случаи те се изграждат от гледна точка на администрацията. Те електронизират най-лесните за правене услуги, които всъщност не се ползват и не са от интерес на гражданите, а най-сложните услуги или най-интересните не се правят просто защото са много сложни административно. И ако за гражданина, примерно, си подаде документите по електронен път за обществена поръчка е една услуга, то всъщност от гледна точка на администрацията това може би са 5 или 6 или 7 услуги. До момента, в който държавата не се постави в обувките на гражданина на фирмата, няма да има промяна.
Заради по-големия финансов и експертен ресурс на централно ниво, електронните услуги там са по-напреднали, отколкото на местно ниво в общините, смята Тодор Ялъмов. Според него логично, администрациите, които работят добре, имат и по-добре работещи онлайн услуги.
Електронното управление е преди всичко управление и на второ място електронно. Трябва да имаш работеща, ефективна администрация, която предоставя някакви услуги, които фирмите или гражданите ползват и са доволни, и чак след това, нали, тя да ги електронизира. В този смисъл, услугите, държим, които предоставя НАП, са криволяво работещи и може да се каже, че другите институции могат да се получат от нея.
Иначе, според експертите, електронизацията на услугите не трябва да бъде самоцел. Първото важно нещо е да се облекчават процедурите, свързани с тези услуги.
За всички беше очевидно дълго време, че безсмислено. Фирмите подаваха едни и същи данни, едни и същи документи, както на НАП, на данъчните, така и на НСИ. Не, че са загубили кой знае колко време, ще загубят сигурно 15 минути, само че като умножите 200 000 фирми по 15 минути и да речем по 1 лев за пощенски разходи и така нататък, всъщност ефектът не е никак малък. Това, което направиха, е, че всъщност обединиха подаването на тези декларации и вече по административен път едното ведомство дава информация на другото ведомство.
Защо според Тодор Ялъмов поредно българско правителство има проблем с електронното правителство?
Очевидно е, че администрациите не могат да си говорят, не искат да си говорят. Общо взето всеки си гледа собствения ведомствен интерес. И това не зависи от правителството, защото администрациите са си едни и същи. Винаги до сега електронното правителство няма шампион. Няма човек, който да има административната власт, комбинирана с визията и с бюджет, да го изпълни. Трябва министър-председателя или най-много някой вице-премиер да се занимава основно с това. За мен е този структурен проблем, докато не бъде решен, няма да се случи нищо.
Чрез електронното правителство властта може да реформира иначе трудната от към промени администрация. И още нещо. Онлайн услугите и по-голямата публичност са част от битката с корупцията.
Чрез информационните технологии ти можеш да разградиш много дворове и много стени, които различни администрации си направили, за да се възползват самите те. Чрез електронното правителство можеш да пренаредиш много карти. Това е, може би, единствения начин, по който и сегашното, и следващото правителство могат да реализират, т.е. като реален инструмент на управлението и иземване на власт от някакви кръгове, които по административен път ти не можеш да им вземеш властта. Действително, електронното правителство може да служи като антикорупционен инструмент, но не е задължително. ти би могъл да направиш електронна корупция. Така че електронно правителство не е панацея, но ако имате по-голяма прозрачност на действията и по-голям достъп до информация на по-голям кръг от хора, ще извадят на преден план данни за корупция.
Затова и събирането на едно място на информацията от многото регистри, които съществуват в България, ще спести пари и време, но и ще даде данни за злоупотреби.
Доста отдавна твърдим, че трябва да се направи една всеобхватна регистърна реформа, която да позволи, не нито скъпо, просто трябва да има воля да се случи. В страната има може би над 600-800 регистър. Едва ли не всяка институция поддържа някакъв регистър. Информацията много често се дублира или имаш информация за едни и същи лица. За фирмите имате търговски регистър, в същото време обаче на много други места имате, в Министерството на земеделието и храните, например, имате регистър на магазинчетата, които продават хранителни стоки. Пише, че сте в търговията, но много често кодовете на икономическата дейност не съответстват. Ако всички тия регистри са и достъпа до тях не е на ниво магазинче или на ниво Word от 800 страници или PDF, а е в бази данни, които всеки човек може да събере, много лесно и много бързо се разбират някои неприятни неща. Кой кога си е регистрирал фирмата или непрофитната организация, кога е получил гранта, кога е получил разрешението, дали не е получил разрешението един ден след като си е регистрирал фирмата и е нямал време.
Показателите, по които Европа мери достъпа до онлайн услугите в България, не са съвършени и изкривяват до някъде оценките, смята Тодор Ялъмов. Като даде за пример изискването преди време да има обществени места за достъп до интернет.
Под обществени места разбираха собственост на публичната администрация, а не че всъщност са за обществото, което означаваше, че всичките нашите интернет клубове по това време не се мериха като места за обществен достъп и съответно България беше с нула. А други държави бяха много напред. По това време в някои наши малки населени места или други в квартали всъщност имахме по-добър интернет, отколкото при тях. По същата тая така наречена холандска методика. Решен по показателя регистриране на фирма по електронен път имаме 0%, докато на практика ние трябва да сме на 100%. Но причината е, че всъщност те са гледали само сайта iGov.bg, в който няма нищо. И там естествено тая услуга няма, защото не била сертифицирана както трябва или там нещо агенцията не се разбрала с министерството или с човека, който поддържа сайта, и затова тази услуга там няма.
В ролята си и на потребител, Тодор Ялъмов смята, че държавата трябва да реформира част от предлаганите от нея услуги.
Тя твърди, че ни предоставя на нас, гражданите и фирмите, повече от 2500 услуги. Аз съм сигурен, че ако тръгнете да питате и по улицата, и по бизнес парковете хората, колко услуги получават от държавата. Първо, изобщо защо се нарича думата услуга, защото в много случаи тези услуги, които държавата си мисли, че ни предоставя, всъщност гражданите предоставят на държавата, предоставяйки някаква информация. Но въпросът е, че ако държавата реформира по такъв начин услугите, че те да станат смислени, дори да са офлайн, пак ще го преживеем.
Шансът за по-бърза реформа според експерта е в публично-частното партньорство, при което бизнесът би могъл да осигури търсените услуги от българите, за които държавата не се е сетила още, но пък за които хората са готови да плащат.
Идеята ми е всъщност да гледаме такива услуги, които може да предоставят частния сектор на базата на данните от публичния, за които хората и фирмите са готови да плащат. Пример за такава услуга. Въпреки че бума на строителство секна, със сигурност ще има нови строителства. Винаги когато човек си купува апартамент, да речем, иска да знае какво ще вижда от апартамента. Нещо повече, иска да провери на разбираем за него, по разбираем за него начин, дали утре няма да се вдигне, няма да вижда в балкона на съседа. Тази информация има в съответните публични администрации. Сравнително лесно е да може да се направи с дори и всичките безплатни технологии, които дават Google Maps, да платиш примерно някакви пари, за да видиш как ще изглежда квартала, ако всички планирани строителства или по план, какъвто е прият, се реализира. Затова по-добре частния сектор да вземе да се хване в ръцете и да направи така, че всъщност електронните услуги или електронното правителство да бъдат правени с частни средства и да се плаща за това.
Още един показателен пример за услуга, която се търси и ползва, най-вече от шофьорите, без да е част от портала на електронното правителство.
Частна услуга iCAT, в което всъщност всеки за София в началото обещава, че ще бъде за цялата страна, не знам кога ще се случи, в който може да провериш електронно, без електронен подпис и всякакви такива сложности, да провериш имаш ли акт, да си запишеш час, за смяна на документи. Ето, нали, един пример за електронна услуга, която не е по в кавички правилата, обаче работи, търси се, хората ги ползват, направена частна фирма. Тоест, нещата могат да се случат по този начин, но много места можеш да получиш номерата по почта и сам да си ги завиеш.
Доста време ще мине, докато стигнем до деня, в който ще получаваме номерата на колите си по почтата. Но пък фактът, че сайт като eCAT вече работи и се ползва, е знак, че все повече стават българите, искащи да пестят време и пари чрез интернет услугите. Това неизбежно ще увеличи и натиска към властта и чиновниците да заработят в интерес на гражданите.
Smart Planet. Smart Planet. Предаване на Дарик Радио и IBM за интелигентните решения, които правят живота по-добър.
Следващия вторник в IBM Smart Planet ще търсим отговор на въпроса как технологиите могат да осигурят на градовете по-добри системи за обществена сигурност.
Всички прогнози сочат, че до 2050 година 3/4 от населението на планетата ще живее в градове. Това означава, че обществената сигурност ще бъде ключов фактор, на базата на който хората ще вземат решение къде да живеят и работят.
Безопасността и сигурността са важни фактори за определяне на качеството на живот във всички градове и региони, които се състезават на глобалния пазар за работа, за инвестиции и кадри.
Пример за успех в тази посока е Нью-Йорк. За полицейското управление там IBM създаде система за анализи и виртуализация, осигуряваща проследяване на престъпленията.
Интегрирания и доставен в реално време анализ на информацията помага за подобряването на обществената сигурност, като престъпността отбелязва спад с 27% от 2001 година насам. Сега Нью-Йорк е един от най-безопасните градове в Съединените щати.
Това е само един пример за това как градовете могат да въведат интелигентност в своите системи за гражданска сигурност. Кои са добрите примери и как това може да стане и в България, ще ви разкажем следващия вторник в Smart Planet. Подробности четете на сайта smartplanet.dariknews.bg. От мен Йовка Йовчева, хубав ден!
Приятен ден и от мен Владислав Велев.